ቀዳማዊ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ዝርዝር አስማት ሹመት ሚኒስትራት ናፓርላማ ኢትዮጵያ አቅሪቦም ጸዲቁሎም ክልተ ተወሰኽቲ ሰበ ስልጣን ማዕርግ ምክትል ቀዳማዊ ሚኒስትር እውን ሂቦም ሚኒስትር ጥዕና ዝነበሩ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ሚኒስትር ወፃኢ ኮይኖም ተሸይሞም ኣለው እስክንድር ፍሬው እዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ነዚ ጸብጻብ ሪኢኹልና ምንያ ተርጉማቶላ
ብዛሬ ዕለት በዚ ተወካዮች ምክር ቤት ፊት ቀርቤ
እዚ ሎሚ ሽመት ንዝነበረ ክፉት ቦታ ስልጣን ዝመልአን ምሽግሻጉን ዝተካየደሉን ጥራይ ዘይኮነስ ሓደስቲ ናይ ሓላፍነት ቦታታት ዝተገልጽሉ ክፍፍል ስልጣን እውን ዝተገብረሉውን እዩ ስርዓት ፓርላማ ዝሓዘ መንግስቲ ተግባራዊ ኮይኑ ካብ ዝጅምረሉ ካብ 1987 ዓ.ም ኢትዮጵያ ትሒዙ ማዕርግ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ዝሓዙ ተወሰኽቲ ሰባት ክሽየሙ እዚ ንመጀመርታ ግዜ እዩ እቲ ሽመት ውፅኢት እቲ ብቤት ምክሪ ሚኒስትራት ክግበር ዝፀንሐ መፅናዓቲ ምዃኑ ዝተዛረቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ማዕርግ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተወሰኽቲ ክልተ ሰባት ዝህልዎም ግደ ስራሕ እውን ኣብሪሆም
ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቀጥታ ከሚከታተላቸው የዲፕሎማሲ የመከላከያና የሴኩሪቲ እንዲሁም
ቀዳማዊ ሚኒስትር በቀጥታ ካብ ዝከታተልዎም ናይ ዲፕሎማሲ መከላኸልን ፀጥታን ከምኡ እውን ናይ ማክሮን ሜጋ ፕሮጀክታትን ኣመራርሓ ብተወሳኺ ናይቲ ካቢኔ ስራሕ ኣብ ሰለስተ ዘፈራት ማለት እውን ማሕበራዊ ብሰናይ ምሕደራን ሪፎርምን ብፋይናንስን ኢኮኖሚን ዘፈራት ንክምስረቱን ናይ ምትሕብባርን ናይ ክትትልን ደገፍን ስራሕ ክስራሕ ምግባር ኣድላይ ኮይኑ ኣሎ ነዚ ውሳነ እውን ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ናብ ዚ ክቡር ፓርላማ ኣቕሪበዮም ካብ ዝተሸሙ ምክትል ቀዳማዊ ሚኒስትር ብተወሳኺ ክልተ ናይ ኢህወደግ ላዕሎት ኣመራርሓ ብማዕርግ ምክትል ቀዳማዊ ሚኒስትር ነቶም ክላስተራት ብምትሕብባርን ንናይ ባዕሎም ኣብያተ ዕዮ ሚኒስትራት ብሚኒስትርነት ክመርሑ ምሻም ኣድላይ ኮይኑ ኣሎ
ብመሰረት እዚ ናይ ዲፕሎማሲ መከላኸልን ፀጥታን ከምኡውን ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ባዕሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብቐጥታ ዝከታተልዎም ክኾኑ ከለዉ ቅድም ክብል ዝተሸሙ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ደመቀ መኮነን ናይቲ ካቢነ ናይ ማሕበራዊ ዘፈር ብላዕለዋይነት ክመርሕዎ እዮም ሎሚ ማዕርግ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርነት ዝተዋሃቦም ክልተ ሰበ ስልጣን ከዓ ነቶም ካልኦት ዘፈራት ክከታተሉ እዮም ብመሰረት እዚ ካብ ኦህድዮ ናይ ኦሮሞ ህዝቢ ዲሞክራስያዊ ውድብ ዝተወከሉ ኣቶ ሙክታር ከድር ብማዕርግ ቀዳማይ ሚኒስትር ንዘፈር ሰናይ ምሕደራን ሪፎርምን ክከታተሊኦም ንኣቶ ጁነዲን ሳዶ ብምትካእ ሚኒስትር ሲቪል ሰርቪስ ኮይኖም ኣለዉ ኣቶ ሙክታር ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ጉዳያት ካቢነን እዮም ነይሮም ኣብ ቀረባ ናይ ህወሓት ምክትል ኣቦ ወንበር ኮይኖም ዝተመርፁ ሚኒስትር መራኸብን ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብማዕርግ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ፋይናንስን ኢኮኖምን ዘፈራት ተሓባባሪ ኮይኖም ተሸሞም ኣለዉ ሚኒስትር ወፃኢ ብምዃኑ ዝተሸሙ ከዓ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም እዮም ሚኒስትር ጥዕና ዝነበሩ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህወሓትን ይህወደግን እዮም ኣባል ማእከላዊ ኮሚቴ ብኣዴን ውድብ ኣምሓራ ተጠባባቂ ሚኒስትር ንግዲ ዝነበሩ ኣቶ ከበደ ጫኔ ሚኒስትር ንግዲ ንዶክተር ቴድሮስ ብምትካእ ሚኒስትር ጥዕና ዝኾኑ ከዓ ኣባል ዲሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ህዝብታት ደቡብ ኢትዮጵያ ዶክተር ከሰተ ብርሃን ኣድማሲ እዮም ካልኦት ሹመታት ካቢኔ ግን ከም ዘለዎ ከም ዝቕፅሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ገሊፆም ኣለዉ ብማዕርግ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ክልተ ሰባት ምሻም ብዝምልከት ንምንጭታት እቲ ፓርቲ ዝጠቐሱ ሓደሓደ ሓበሬታታት እዚ ክኸውን ከም ዝኽእል ገሊፆም እንተነበሩ እኳ እሂ ወደግ ግን ነዚ መዓስ ከም ዝወሰነ ኣይገለፀን ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ መስከረም መግለፂ ሂቦም ዝነበሩ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ እዚ ከምዘይኸውን እዮም ገሊፆም ነይሮም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ግን እቲ ሽመት ኣብ መፅናዕቲ ዝተመርኮሰ እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ ንሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓንቀፅ 75 ሓደ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ጥራይ ከም ዝህሉ ዝጠቅስ መበገሲ ዝገበሩ ሓደሓደ ወገናት እዚ ናይ ሎሚ ሽመት ንሕገ መንግስቲ ክፃረር ከም ዝኽእል ይሰግኡ ንሂወደግ ቅርበት ዘለዎም ምንጭታት ግን እዚ ናይ ሎሚ ሽመት ቁፅሪ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትራት ምውሳኺ ኣየርእን እዩ ዝተሸሙ እውን ብማዕርግ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተፈላለዩ ዘፈራት ዝመርሑ ሰባት እዮም ይብሉ ብመሰረት እምነት እዞም ሰባት ብሕታዊ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ምክትል ኣቦ መንበር ሂወደግ ኣቶ ደመቀ መኮንን ጥራይ እዮም ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፒተር ሃይንላይን ዘዘራረቦም ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ እዚ ሹመት ዝህልዎ ትርጉም ንቪኦኤ ከምዚ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ
ገዛ ፓርቲ ኢህወደግ ነቲ ዘውፅኦ ናይ ምትኽኻእ መምርሒ ይትግብር እዩ ዘሎ እዚ ከዓ ሓድሽ ወለዶ ናብ መሪሕነት ብምምፃእ እዩ እቶም ነባራት መራሕቲ በብቕሩብ ይለቁ ኣለዉ ስለዚ እቲ ከይዲ ይቕፅል ኣሎ
بزعبات الشمت كاب أربعة يوم أبلات إيه ودك زخون بارت تات محقافو كاب قطط رحلة جلنا نبزقف عز زخيد زلو يمثل دون نزب الحتو بيتر هاين لين أمبassador دينا مفتي ذهبوا ملسي.
Well, as a matter of fact, we didn't have a single group in the country. It's a federal country whereby
እት ሐቂ ቁጽጽር ሐደ በህጣው ፓርቲ አይነበረናን ፌደራላዊ ሀገሪና ሁሉ ብሔረን ብሔረሰባትን ዘተወከሉሉ ይሁንምበር እዚውን እት ላዕለዋይ አካል ወኪል ዳርጋ ዝገፍሐ ክፍሊ ኢትዮጵያ መዃኑ መረጋገጽ እዩ
ብዛዕባቶም ካብ ሓላፍነቶም ኣብ ቀረባ ዝተላዕሉ ኣቶ ጅነዲን ሰዶ ሚኒስትር ሲቪል ሰርቪስ ዝነበሩ ኩነታቶም ብዝምልከት ንዝቐረበ ሕቶ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ፓርቲኦም ካብ ሓላፍነት ኣውሪድዎም ፓርቲ ሸይም የውርድ እውን እዚ ባህርያዊ እዚ ጥራይ ክብል ዝኽእል ክብሉ መሊሶም ብስራሕ ዲፕሎማሲ ተመክሮ ዘለዎም ኣቶ ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ብዝምልከት እንታይ እዩ ግዲኦም ንዝብል ሕቶ እወነዊሕን ብዙሕ ተመክሮ ኣለዎም በዚ እውን ገና ኣበርክቶ ከም ዝገብሩ እየ ዝፈልጥ ክብሉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ መሊሶም ካልእ ንኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ካብ ፒተር ሃይንላይን ዝቀረበሎም ሕቶ ኣብ ፓርላማ መንበር ኣቶ መለስ ዜናዊ ገና ባዶ እዩ ዘሎ በዓልቲ ቤት ኣቶ መለስ ዜናዊ ወይዘሮ ኣዜብ መስፍን እውን ኣብቲ ፓርላማ ኣይተረኽባን ብዛዕባ ዝኸ እንታይ ትብሉ ዝብል እዩ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ እዚ ምንም ዝህቦ ትርጉም የብሉን ብዛዕባ ፖለቲካ ኩነታት እታ ሃገር ዝገልፆ ነገር እውን የለን ንክብርቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር መንበሮም ንግዜኡ ባዶ ምዃን እንተዘይኮይኑ ካልእ ዘርእዮ ነገር የለን ወይዘሮ ኣዜብ እውን ነባር ኣባልቲ ፓርትን ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገበራን ንቐጻሊ እውን ዝገብራየን ክብሉ መሊሶም በዚ ሓድሽ ሹመት እቲ ካቢነ ሙሉእ ኮይኑ እቲ ሃገር ንቅድሚት ክትቅፅል እያ ክብሉ እውን ተዛሪቦም